ถึงเวลาส่งหลวงพ่อบ้างละวันนี้ทางโรงพยาบาลตำรวจนะเขาขอให้เทศเอาให้ง่ายที่สุดเลยบอกว่าเอาอย่างนี้คนไหนพวกเราคนไหนไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อเลยมีไหมยกมือให้ดูหน่อยไม่มีเลยเหรอคนไหนยกมือให้ดูหน่อยนะหลวงพ่ออยากดูสัดส่วนอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยค่อยสบจริงหน่อยงั้นถ้าไม่เคยฟังนะฟังครั้งแรกอาจจะยุ่งยากจริงๆธรรมะไม่ใช่ของยากอะไรแต่ที่มันยากเพราะเราไม่เคยฟังอะไรมันใหม่ๆไม่เคยฟังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันก็ดูยากไปทั้งนั้นแหละอย่างหัดขับรถใหม่ๆก็ยากเราขับรถเป็นแล้วก็ขับรถง่ายไม่ยากการเรียนธรรมะก็เหมือนกันเรียนทีแรกก็ยากถ้าอดทนเอานะอดทนเอาเพื่อชีวิตของเราเองศาสดาพุทธที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้มันเป็นของดีของวิเศษนะอยู่ประจำชาติเรามานานพวกเราก็เกิดมานานหน้าตาแต่ละคนก็เกิดมาหลายปีแล้วนะก็20-30ปีขึ้นไปนะถ้าเราจนป่านนี้เรายังไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะมันก็ลำบากหน่อยนะไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราได้เกิดมาเจอศาสนาพุทธถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมะเราเพื่ออะไรเพื่อปลดเปลื้องใจเราออกจากความทุกข์ใจของคนในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์สารพัดจะทุกเรื่องฝนตกรถติดอากาศร้อนอากาศหนาวทุกได้หมดร้อนก็ทุกหนาวก็ทุกนะรถติดก็ทุกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทุกตลอดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเงินไม่พอใช้ความทุกข์เยอะเจ็บป่วยนะคนเต็มโรงพยาบาลความทุกข์มันมีสองส่วนความทุกข์ของร่างกายกับความทุกข์ของใจความทุกข์ทางร่างกายนะมันยังไงมันก็ต้องรับทุกคนเรามีร่างกายแล้วมันหนีไม่ได้แต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาพอพระพุทธเจ้าบอกทางให้เราไว้แล้วที่จะถอดถอนจิตใจของเราออกจากความทุกข์มันอยู่ที่ว่าเราจะยอมปฏิบัติตามที่ท่านบอกให้ไหมถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านชี้ทางไว้ให้นะมันก็ไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะผ่อนคลายความทุกข์ทางใจลงเป็นลำดับนะคงไม่ถึงขนาดว่าหมดทุกข์สิ้นเชิงทางใจนะอันนั้นเป็นระดับพระอรหันต์ของเราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เอาแค่ว่าไม่ทุกข์มากนักนะสังเกตดูความทุกข์ทางกายนะกับความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายนะนานๆเกิดทีหนึ่งนะดูไม่เป็นจะเห็นว่านานๆเกิดทีหนึ่งแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยทุกครั้งที่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นอยากทีไรก็เป็นทุกทีนะเราสังเกตดูจริงหรือไม่จริงนะถ้าเวลาใจของเราเกิดความอยากขึ้นมาใจมันจะหิวโหยใจมันจะดิ้นรนนะเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่มีความสุขเรื่อยไปนี่ความอยากเนี่ยเป็นของที่ไม่อิ่มไม่เต็มอยากได้อย่างนี้พอได้มานะก็อยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกอย่างทีแรก4น้อยนะ4-3อะไรนี้อยากได้4-4 4-5 4ไปเรื่อยๆนะได้4-11ก็ดีเงินเดือนเท่านี้อยากได้เท่านี้นะเท่าไหร่ก็ไม่สมอยากความอยากของเรามันขยับขึ้นไปเรื่อยๆบางคนก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วมี1คนก็ว่าจะดีอยู่ไปก็อยากมีเพิ่มไปอีกนะมีเพิ่มไปคงจะมีความสุขนะเดี๋ยวนี้ก็นิยมนะมีกล้องมีกิ๊กอะไรนะสมัยหลวงพ่อหนุ่มๆไม่รู้จักคำว่ากิ๊กนะมีแต่กุ๊กกิ๊กอะไรงั้นนะกิ๊กเฉยๆไม่รู้จักใจมันมีแต่ความหิวโหยใจที่มีแต่ความอยากเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีอิสรภาพในตัวเองเราต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆดิ้นรนแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างมาสนองความอยากของเราโดยเฉพาะวิ่งหาเงินหาเงินหาอะไรมาคิดว่ามีเงินมากๆจะมีความสุขบางคนก็คิดว่ามีอำนาจมากๆจะมีความสุขมีทรัพย์สมบัติมากๆจะมีความสุขสมบัติมากก็กลุ้มใจนะมีเงินมากก็กลุ้มใจเหมือนกันมีอะไรมากๆคงทีก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีความสุขเสมอไปมันรู้สึกไม่พออยู่ด้วยใจมันจะขาดอยู่ตลอดเวลา นี่เราถ้าต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเรานะมาฝึกจิตฝึกใจของเราทำยังไงจิตใจเราจะพ้นจากอำนาจครอบงำของตัณหาตัณหาก็คือตัวความอยากตัณหามันเกิดตลอดเวลาเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้ตลอดเวลาตั้งแต่เล็กจนโตนะจนแก่จนเฒ่าก็มีแต่ความอยากเต็มไปหมดนะถ้าอยากมาแล้วก็บางครั้งบางคราวได้อย่างที่อยากก็ดีใจมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นอีกพอได้มาอีกก็มีความสุขแป๊บเดียวก็อยากอย่างอื่นอีกใจมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่อิ่มมันไม่เต็มตลอดเวลาทํายังไงใจของเราจะรู้จักอิ่มจักเต็มรู้จักพอถ้าเราใจมันรู้จักอิ่มรู้จักเต็มรู้จักพอใจก็ไม่หิวโหยใจก็ไม่ดิ้นรนใจมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองต่อให้โลกจะน้ำท่วมโลกนะใจเรายังไม่ทุกข์เลยท่วมอย่างมากก็ตายไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ของเราน้ำยังไม่ทันท่วมเราก็ทุกข์แล้วแล้วก็กังวลล่วงหน้าอะไรต่ออะไรนี่เรามาฝึกจิตฝึกใจของเรานะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธวิธีที่จะฝึกจิตฝึกใจตัวเองบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีสามบทง่ายๆอันแรกเรื่องการรักษาศีลอันที่สองเรื่องการฝึกจิตให้พร้อมกับการเจริญปัญญาบทเรียนบทที่สามก็เรียกว่าการเจริญปัญญามาเรียนรู้ให้เห็นความจริงของชีวิตถ้าเรารู้ความจริงของชีวิตได้นะรู้ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยไม่เต็มไม่อิ่มหรอกชีวิตนี้พล่องอยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์นะร่างกายนี้มีร่างกายก็มีความทุกข์มีจิตใจนะก็ไม่อิ่มไม่เต็มก็มีแต่ความทุกข์อีกถ้าใจเราเข้าใจสติปัญญาเราพอเราเห็นมีแต่ความทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่าเพลิดเพลินยินดีอย่างที่เคยคิดหรอกถ้าเห็นได้อย่างนี้ใจจะค่อยๆวางออกแต่ก่อนจะมาวางได้ก่อนจะมาเห็นความจริงของกายของใจได้เราต้องมาฝึกตัวเองเป็นขั้นๆไปขั้นแรกเราฝึกไปแล้วนะฝึกไปแล้วเมื่อกี้นี้ทุกคนมาขอศีลศีลถือยากไหมถือยากนะโดยเฉพาะข้อ4ถือยากที่สุดเลยรู้สึกไหมศีลข้อ4มันกว้างนะไม่ใช่แค่โกหกพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดหมายถึงพูดให้เขาทะเลาะกันยุให้เขาตีกันเนี่ยเรียกว่าพูดส่อเสียดพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อคนไหนมีพูดเพ้อเจ้อบ้างมีไหมพูดเพ้อเจ้อหมายถึงพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะเข้าขายพูดเพ้อเจ้อไปหมดไม่จําเป็นก็พูดไปเรื่อยๆนะการรักษาศีลเนี่ยจะรักษาได้ง่ายขึ้นถ้าเรารักษาใจคนทําผิดศีลได้แล้วกิเลสมันเข้ามาที่ใจก่อนจะอยากเมารู้สึกไหมมันต้องคันที่ใจก่อนใจจะคันก่อนใครเคยรู้สึกคันในใจบ้างเคยรู้สึกไหมเวลาอยากนินทาคนอื่นรู้สึกไหมมันคันรู้สึกไหมเวลาอยากอะไรขึ้นมาแล้วมันจะคันอยู่ในใจคนทั่วโลกมันก็คันนะแต่ไม่เคยเห็นหรอกถ้าเราคอยรู้ทันใจมันคันแล้วอยากทําผิดศีลนะอยากจะไปกินเหล้าถามจริงๆพวกเราคนไหนกินเหล้าเป็นประจําบ้างมีไหมในนี้ไม่มีเลยเหรอมีแต่ยาบ้าเหล้าไม่มีอย่างอยากกินเหล้านะใจก็คันนะอยากไปเที่ยวใจก็คันนะถ้าเราคอยรู้ทันใจของเรานะใจมันคันขึ้นมาใจมันอยากขึ้นมารู้ทันความอยากมันจะหายไปเองเนี่ยความแปลกของธรรมะอยู่ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องเก็บกดศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเก็บกดแต่ถ้าเป็นศาสนาที่ให้สอนให้เราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองการจะรักษาศีลให้คอยรู้ทันใจของเราไว้ใจมีความอยากมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันนะความอยากครอบงำใจไม่ได้กิเลสครอบงำใจไม่ได้มันไม่ผิดศีลหรอกอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขารู้ทันนะความอยากครอบงำใจไม่ได้ก็ไม่ไปฆ่าใครไม่ไปตีใครการถือศีลจะถือยากถ้าถือที่กายที่วาจาแต่ถือไม่ยากถ้าถือที่ใจมีสติรักษาใจตัวเองบ่อยๆคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองรู้ทันไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้กิเลสอะไรเกิดที่ใจคอยรู้รู้บ่อยๆนะฝึกหัดรู้ใจตัวเองไม่ต้องไปรอให้คนอื่นมารู้ใจเรานะการรักษาศีลต้องรักษาที่ใจถ้าเรารู้ทันใจตัวเองได้บ่อยๆกิเลสจะครอบงำใจไม่ได้กิเลสมันดีแต่เล่นทีเผลอนะ ถ้าเราไม่เผลอนะเรามีสติอยู่เราคอยรู้ทันอยู่กิเลสครอบงำใจไม่ได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นคนเขาพูดมาขัดใจเราใจมันโกรธขึ้นมาเรามีสติรู้ทันว่าใจมันโกรธแล้วนะพอรู้ทันว่าใจมันโกรธความโกรธมันจะแยกออกไปอยู่ต่างหากใจอยู่ส่วนใจนะความโกรธอยู่ส่วนความโกรธแล้วความโกรธก็จะหายไปสลายไปเหลือแต่ใจที่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อยู่สบายสบายหัดรู้สึกอย่างนี้รู้ไปกิเลสอะไรเกิดคอยรู้ความโลภเกิดคอยรู้ความโกรธเกิดคอยรู้ความหลงเกิดคอยรู้อย่างเราอยู่โรงพยาบาลโทสะเกิดง่ายวันๆเราเห็นแต่ของไม่สวยไม่งามอยู่โรงพยาบาลเห็นของสวยของงามไหมหาดูยากนะของสวยของงามมีแต่ของไม่สวยไม่งามมีแต่ของน่าเกลียดของสกปรกให้ดูคนที่เขาแข็งแรงสวยสดงดงามเขาก็ไม่โผล่มาที่โรงพยาบาลให้เราเห็นใช่ไหมร่อแร่ก็หามกันมาดูไม่ได้วันนะเรากระทบอารมณ์ที่ไม่น่าชื่นใจการที่ใจเราต้องตาเรามองเห็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นอกชื่นใจหูเราก็ได้ยินเสียงแต่ร้องไห้คร่ำครวญอะไรเงี้ยไม่ชื่นอกชื่นใจใจเราก็เศร้าหมองก็ตามองเห็นแต่ของไม่ดีหูได้ยินแต่ของไม่ดีวันยิ่งเราคิดเรื่องไม่ดีเข้าไปด้วยจิตใจเราจะเต็มไปด้วยโทสะเพราะในโรงพยาบาลเนี่ยโทสะเยอะนะโทสะเยอะจิตใจที่เศร้าหมองไม่มีความสุขเยอะแยะเลยยิ่งคนไข้เยอะๆนะแล้วบางคนคนไข้บางคนเราก็ดินทาเหมือนกันนะมันเอาแต่ใจบอกให้ทำอย่างนี้จะทำอย่างโน้นนะตีโพยตีพายแนะนำอะไรก็ไม่เชื่อเราอยู่โรงพยาบาลแล้วเจอคนอย่างนี้เราก็รำคาญความรำคาญมันเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้ทันใจที่มันรำคาญนะเห็นหน้าคนไข้คนนี้ก็ไม่ชอบแล้วมีไหมพวกเราสังเกตใจตัวเองให้ดีนะคนไข้มาสองคนเนี่ยความรู้สึกของเราต่อคนไข้สองคนเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนนะคนนี้สาวหน่อยสวยหน่อยนะก็ดูดีหน่อยแต่ถ้าพยาบาลเจอคนนี้เขาสวยกว่าเราสาวกว่าเราอาจจะฉีดยาหนักหน่อยนะคนนี้น่าสงสารแล้วเบามือหน่อยอะไรเงี้ยใจเรามันไม่เท่ากันนะแล้วคอยรู้ทันใจของตัวเองนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยนะอย่าไปวาดภาพว่าเราต้องไปนั่งสมาธิจริงหลายๆชั่วโมงเดินจงกรมทีหนึ่งหลายๆชั่วโมงต้องอดข้าวเย็นนะต้องไม่ยุ่งกับสามีต้องอะไรต่ออะไรนี่เรื่องมากไม่ยากเย็นขนาดนั้นหรอกคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆอยู่โรงพยาบาลเห็นคนไข้คนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้เห็นคนไข้คนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้เห็นญาติคนไข้ญาติคนไข้คนนี้น่าดูดีอะไรเงี้ยความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งคอยรู้ทันใจตัวเองแบบนี้ใจของเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นใจของเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนอย่างเสียงชมใจมันพองขึ้นมาดูออกไหมใครเคยรู้สึกใจพองบ้างเวลาคนชมรู้สึกไหมมันยิ้มเอิบเบิกบานนะมันพองเวลาถูกด่ามีหลายแบบใจแฟบแฟบไปเลยก็มีใจเดือดขึ้นมาเลยก็มีใครเคยเห็นใจเดือดเดือดบ้างมีไหมเคยเห็นนะไม่ยากอะไรนะเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากอะไรเมื่อตามองเห็นใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเสียงชมความรู้สึกเป็นอย่างนี้เสียงด่าความรู้สึกเป็นอย่างนี้เสียงร้องไห้คร่ำครวญความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นที่ใจให้เราคอยมีสติรู้ทันฝึกแค่นี้ยากไหมยากไหมไม่เข้าขั้นกอไก่เลยนะง่ายง่ายใครว่ายังยากจะได้สอนให้ง่ายกว่านี้อีกไม่มีนะงั้นขนาดนี้ถือว่าไม่ยากเนี่ยเราคอยรู้ทันความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นที่ใจบ่อยๆไม่บังคับให้ใจนิ่งนะหลายคนไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมว่าใจต้องไม่มีความรู้สึกถ้าไม่มีความรู้สึกได้จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกให้คอยรู้ทันใจไปนะแล้วกิเลสมันครอบงำใจไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงำใจไม่ได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้พ้นทุกข์ได้เราคอยรู้ทันใจตามองเห็นใจเราเปลี่ยนแปลงเห็นอย่างนี้ชอบเห็นอย่างนี้ไม่ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่ชอบได้กลิ่นอย่างนี้ชอบนะได้กลิ่นอย่างนี้ไม่ชอบเวลากินข้าวเราก็ปฏิบัติทำได้ได้รสอาหารอย่างนี้ชอบรสอาหารอย่างนี้ไม่ชอบ ขาจะคอยรู้ทันไปมีสิ่งใดมากระทบสัมผัสทางร่างกายนะกระทบอย่างอากาศกำลังหนาวอยู่ลมหนาวมากระทบเนี่ยใจไม่ชอบอากาศกำลังร้อนในลมเย็นๆมากระทบเนี่ยใจมันชอบนี่คอยดูอย่างเนี้ยคอยดูใจของตัวเองไปนะการปฏิบัติที่หัดดูจิตดูใจของตัวเองในชีวิตจริงๆเป็นการปฏิบัติธรรมนะเราไม่ยากที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทําได้พวกเรามนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งทําได้ไม่ยากนักหรอกสมัยหลวงพ่อไปหัดมาจากหลวงปู่ดูลย์ท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองตอนนั้นทํางานอยู่สภาความมั่นคงแห่งชาตินะงานนี่หนักมากเลยมีแต่เรื่องเครียดๆทั้งนั้นเลยเรื่องที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายงานหนักงานเครียดหลวงพ่อก็หัดภาวนาหัดดูจิตดูใจของเราอย่างงานประชุมเนี่ยมีเยอะงานประชุมมีเยอะบางคนนะมันพูดตั้งชั่วโมงหาสาระไม่ได้เลยพวกเราเวลาไปสัมมนาไปประชุมเคยเจอไหมพวกที่พูดตั้งนานแต่ไม่มีเนื้อหาเนี่ยพอเราจะต้องไปคุยกับคนแบบนี้ประชุมกับคนแบบนี้นะซึ่งเรารู้เลยเสียเวลาหลายชั่วโมงแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้ใจเรารำคาญตั้งแต่ยังไม่เริ่มประชุมแล้วเนี่ยเรารู้ทันใจของเรานะจำเป็นต้องให้มันพูดมันใหญ่ให้มันพูดก็ให้มันพูดไปพูดไปเราก็นานๆแวบขึ้นมาฟังทีหนึ่งอย่างเรื่องยังไม่เดินไปไหนนะแล้วก็ทำสมาธิของเราไปนานๆก็โผล่ขึ้นมาฟังทีหลวงพ่อฝึกเนี่ยฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆเลยนะฝึกอยู่ในชีวิตของคนธรรมดาธรรมดาคนเมืองอย่างพวกเรานี่เองตื่นเช้าขึ้นมานะก็ดูจิตดูใจของเราแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยคนไหนนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจสดชื่นมีไหมหายากนะหายากข้าราชการอะตื่นนอนมาวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งวันอังคารเบื่อรู้สึกไหมเบื่อมากเลยวันพุธสุดจะเบื่อเลยวันพฤหัสเริ่มมีความสุขตื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันพฤหัสความรู้สึกต่างกันนึกออกไหมตื่นขึ้นมาวันนี้วันจันทร์กับตื่นขึ้นมาวันนี้วันพฤหัสความรู้สึกไม่เหมือนกันถ้าตื่นขึ้นมาวันนี้วันศุกร์สังเกตไหมวันศุกร์ความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งนะมีมูดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราหัดปฏิบัติธรรมนะไม่ยากอะไรนะตื่นนอนขึ้นมานึกได้เลยวันนี้วันอะไรความรู้สึกของเราเปลี่ยนนะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองนะออกจากบ้านนะออกจากบ้านไปเห็นรถเต็มถนนเลยสดชื่นไหมมีเพื่อนร่วมทางเยอะพลเมืองไทยเยอะดีนะไปไหนก็แย่งกันอุ่นหนาฝาข้างมีความสุขไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกรถเต็มถนนแล้วกลุ้มใจใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีรถบนดินใต้ดินหลวงพ่อไม่เคยนั่งนะแต่ก็ว่าแน่นมากเขาห้ามพระขึ้นหรือมั้ง ยิ่งไฟอย่างหลวงพ่อมันคงไม่ให้ขึ้นอ่ะเหมือนคงไม่โผล่ขึ้นมาจากดินเลยนะเนี่ยเราคอยดูนะเราจะขึ้นรถนะรถติดกลุ้มใจกลัวจะไปทำงานไม่ทันใจกังวลกังวลรู้ว่ากังวลนี่ฝึกไปอย่างนี้จะกินข้าวนะเดินไปที่โรงอาหารนะกินข้าวเดินเดินไปเห็นแต่ของไม่ชอบใจก็เสงๆตรวจแม่ค้าด้วยว่าแม่ค้านี่ไม่พัฒนาเลยทำอาหารเหมือนกันทั้งปีเลยนะจะไปเจอของชอบก็ดีใจนะดีใจรู้ว่าดีใจนะไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนี่หัดง่ายๆหัดง่ายๆอย่างนี้เองนะเวลาทำงานถ้าเราต้องทำงานที่ใช้ความคิดนะไม่ใช่เวลาปฏิบัติแล้วอันนี้ต้องยกเว้นไว้นะแต่เวลาอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะยกเว้นเวลาที่เราทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นเองเวลาที่ทำงานต้องคิดเนี่ยสติสมาธิปัญญาของเราต้องไปจดจ่ออยู่กับงานนะมันจะมานั่งดูจิตดูใจไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเวลาอื่นให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปอย่างทำงานไปช่วงหนึ่งนานนะใจชักวุ่นวายนะเหนื่อยแล้วใจก็วุ่นวายแล้วหลวงพ่อใช้วิธีเดินไปห้องน้ำเดินไปห้องน้ำเลยทีแรกดูจิตไม่ออกแล้วมั่วไปหมดแล้วนะทำงานมาหลายชั่วโมงมึนไปหมดแล้วดูจิตใจดูใจไม่ออกก็เห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ำนะไปเข้าห้องน้ำได้สบายใจนะสบายใจรู้ว่าสบายใจกลับมาดูจิตตัวเองได้ละนะเดินกลับมาทำงานต่อเนี่ยฝึกง่ายๆนะฝึกง่ายๆฝึกไปเรื่อยเลยเราก็จะในที่สุดเราก็จะเห็นความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งว่าจิตของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลาเนี่ยเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเห็นเรื่อยไปแล้วต่อไปก็เห็นอีกเลยความสุขมันก็อยู่ได้ไม่นานความทุกข์ก็อยู่ได้ไม่นานกุศลก็อยู่ได้ไม่นานความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ไม่นานทุกอย่างอยู่ได้ไม่นานแล้วทุกอย่างเนี่ยบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้เลยว่าให้จิตใจมีความสุขห้ามไม่ให้มีความทุกข์ห้ามไม่ได้จิตจะทุกข์ก็ห้ามไม่ได้จิตจะสุขสั่งให้มันสุขมันก็ไม่ฟังเนี่ยเห็นแต่ของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้จิตจะโลภก็ห้ามไม่ได้จิตจะโกรธก็ห้ามไม่ได้จิตจะหลงก็ห้ามไม่ได้จิตจะฟุ้งซ่านก็ห้ามไม่ได้จิตจะหดหู่ก็ห้ามไม่ได้จิตจะสงบสั่งให้สงบก็ไม่ได้มีแต่คำว่าทำไม่ได้ตรงที่เราบังคับไม่ได้เนี่ยเรียกว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยเราจะเห็นเลยจิตใจของเรานะถ้าเราหัดตามดูบ่อยๆอย่างที่หลวงพ่อบอกนะใจมันเป็นยังไงตั้งแต่ตื่นนอนคอยรู้ไปตามองเห็นใจมันเปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจมันเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจมันคิดใจมันนึกอะไรไปความรู้สึกมันเปลี่ยนตลอดเวลาให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนี้แหละสุดท้ายใจมันจะได้ข้อยุติมันจะสรุปออกมาได้เลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตใจเราเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวเนี่ยเราก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากถ้าเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะวันแล้ววันเล่าบางคนเห็นเจ็ดวันบางคนเห็นเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีบางคนอาจจะเจ็ดชาติถ้าขี้เกียจนะถ้าไม่ขี้เกียจขยันดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งจิตมันต้องยอมรับความจริงขึ้นมาจนได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยล้วนแต่เป็นของชั่วคราวแล้วก็เป็นของบังคับไม่ได้เป็นของที่ทนอยู่ในภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ตลอดไปหรอกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะนี่แรกการเจริญปัญญาถ้าเราภาวนาตามรู้ตามดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปแบบนี้บ่อยๆนานเข้านานเข้าถึงวันหนึ่งมันจะเกิดอริยมรรคขึ้นได้นะอริยมรรคนี่เป็นเรื่องแปลกนะมันเกิดเองไม่มีใครสั่งให้อริยมรรคเกิดขึ้นได้แล้วเราอย่าไปนึกนะว่ามรรคผลนิพพานไม่มีจริงนะมรรคผลนิพพานเป็นกระบวนการของจิตทั้งนั้นเลยนะเป็นกระบวนการที่จิตมันตัดสินความรู้นะถ้าตัดสินความรู้ล้างกิเลสแล้วเนี่ยกิเลสตัวนั้นจะไม่กลับมาให้ล้างอีกแล้วนะมันจะไม่เหมือนวิธีล้างกิเลสธรรมดาธรรมดาอย่างนี้อย่างพวกเราล้างกิเลสด้วยวิธีอะไรเราตามใจกิเลสกิเลสก็หายใช่ไหมอยากไปดูหนังแล้วไปดูหนังแล้วความอยากหายไหมก็หายไปสนองกิเลสเท่ากิเลสก็หายได้เหมือนกันแต่มันประเดี๋ยวมันก็อยากอย่างอื่นอีกนะถ้าพัฒนาขึ้นมาหน่อยมีสติจิตใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันความอยากหายไปเลยนะเดี๋ยวก็เกิดอีกนะไม่เหมือนตอนเกิดอริยมรรคนะถ้าเกิดอริยมรรคแล้วกิเลสตัวไหนที่ถูกฆ่าตายแล้วตายถาวรไม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วนะงั้นก่อนที่จะเกิดอริยมรรคนะเราต้องมาเดินปัญญาให้ได้มาตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งเกิดความกระเพื่อมไหวเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตในใจคอยรู้ทันไปเรื่อยอันนี้เป็นกรรมฐานที่ง่ายๆเหมาะกับคนในเมืองอย่างพวกเราอย่าแพ้นั่งสมาธิเดินจงกรมวันละหลายๆชั่วโมงทำไม่ไหวอย่างพยาบาลเนี่ยวันหนึ่งก็เดินเยอะอยู่แล้วบางคนก็นั่งทั้งวันเลยนั่งจนเป็นฤทธิ์ดวงเลยไปไหนนั่งแปะอยู่ทั้งวันอยู่กับที่คอยรับคนมาคนไข้มาอายุไปยิ่งอยู่ไม่กี่อิริยาบถเครียดเหนื่อยจะให้ไปนั่งสมาธินานๆนั่งไม่ไหวบางคนก็เดินทั้งวันเลยจะให้ไปเดินจงกรมอีกเดินไม่ไหวต้องไปเดินช้อปปิ้งไหวนะยกเว้นถ้าเดินจงกรมเดินไม่ได้เหนื่อยงั้นเรามาทำกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองแล้วให้ผลนะไม่ใช่ไม่มีผลหลวงพ่อนะหัดสมาธิตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เจ็ดขวบฝึกสมาธิอานาปานสติฝึกให้จิตสงบฝึกอยู่22 ปีฝึกอยู่22 ปีได้แต่ความสงบนั่งสมาธิแล้วก็สงบไปสบายไปเดี๋ยวก็ฝันไปนะมีนิมิตอย่างโน้นอย่างนี้มันก็จิตมันฝันนั่นแหละเขาไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่เห็นว่ากิเลสมันจะกลัวการนั่งสมาธิเอาความสงบนะกิเลสไม่กลัวความสงบหรอกในความสงบนะมีกิเลสซ่อนอยู่ด้วยซ้ำไปอย่างวันไหนเรานั่งสมาธิจิตสงบนะ เรามันอิ่มอกอิ่มใจนะโลภะมันเกิดมันชอบวันนี้นั่งแล้วมันไม่ยอมสงบเลยโทสะมันเกิดกิเลสมันแทรกด้วยซ้ำไปนี่พอมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองมาดูจิตอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองแต่ว่ามีเงื่อนไขสองอย่างนะต้องถือศีลห้าต้องถือศีลห้าไว้ก่อนเมื่อกี้รับไปแล้วอย่าไปทิ้งนะใครรับไปทิ้งแช่งจุดๆเลยอย่างน้อยเอาไว้ให้ได้สักวันหนึ่งก็ยังดีนะค่อยๆหลุดไปอย่าให้หลุดเร็วเอาสักวันหนึ่งก็ยังดีนะอย่างน้อยได้ภูมิใจในชีวิตนี้เคยถือศีลได้หนึ่งวันนะมีศีลไว้ก่อนนะแล้วก็ทุกวันไหว้พระสวดมนต์นะทำในรูปแบบบ้างคนไหนถนัดพุทโธก็พุทโธไปคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปคนไหนถนัดจะดูท้องพองยุบก็ดูไปทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ทำทุกวันไม่ต้องทำมากวันหนึ่ง10 นาที15 นาทีก็พอนะต่อไปมันมากเองนะถ้ามันเห็นผลดีของการปฏิบัติแล้วเราจะปฏิบัติได้มากขึ้นมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องฝืนใจในการที่เรารักษาศีลไว้นะทำให้เราไม่เตลิดเปิดเปิงออกนอกคอกการที่เราทุกวันเราต้องมาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรบ้างทำให้เรามีวินัยในตัวเองนะการนั่งสมาธิการเดินจงกรมนั้นไม่ใช่ทำไปเพื่อแค่ความสงบนะเรามาหัดรู้จิตใจของตัวเองในการซ้อมรู้นะเช่นเราหัดพุทโธพุทโธไปจิตเราแอบไปคิดรู้ทันว่าจิตแอบไปคิดแล้วพุทโธพุทโธจิตแอบไปคิดอีกรู้ว่าจิตแอบไปคิดไม่ว่ามันไม่ห้ามมันคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยนะพอหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งนิ่งอยู่กับลมหายใจรู้ทันจิตเป็นยังไงก็คอยรู้ทันไว้คนไหนถนัดดูท้องพองยุบก็ดูไปดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันคนไหนถนัดเดินจงกรมก็เดินไปนะเดินไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้ทันหรือบางคนเพ่งร่างกายทั้งร่างกายจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้จิตเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยในทุกวันเราแบ่งเวลามาซ้อมอย่างนี้สัก10 นาที15 นาทีทุกๆวันต่อไปเวลาเราอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยแค่ร่างกายขยับนะสติก็เกิดละกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจนิดๆหน่อยๆนะเราก็จะรู้ทันนะตรงที่ตัวรู้ทันนี่เรียกว่ามีสตินะมีสติคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยๆรู้สบายๆอย่าเข้าไปยุ่งกับมันนะดูสบายๆไปในส่วนจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมาเราก็ไปนะเช่นร่างกายหายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกนะร่างกายหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายหายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายยืนก็ไม่เที่ยงร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนก็ไม่เที่ยงนะมีแต่ของไม่เที่ยงนะแล้วดูเป็นมากกว่านั้นจะเห็นเลยร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายไม่ใช่จิตหรอกนะร่างกายเป็นแค่วัตถุเรายืมวัตถุของโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวนะมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะนี่คือการเดินปัญญาทั้งสิ้นนะหรือคอยรู้ทันใจใจมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนะคอยรู้ไปเรื่อยทั้งวันทั้งวันนะมีเวลาเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นคอยรู้บ่อยๆนะวันแล้วเอาโอกาสเอาเวลาของเรานั้นไปใช้กับทางโลกสมมตินะเราหลงไปกับโลกข้างนอกตลอดเวลาเราละเลยที่จะคอยรู้ทันตัวเองเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราทอดทิ้งตัวเองเราไม่สนใจที่จะคอยดูตัวเองลองเปลี่ยนนะแทนที่จะคอยวุ่นวายออกไปโลกภายนอกย้อนกลับมาคอยสังเกตจิตใจของเราเองอย่าไปบังคับจิตใจแต่ให้คอยสังเกตจิตใจไปจิตใจสุขก็รู้จิตใจทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจชั่วก็รู้จิตใจเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยเนี่ยฝึกแค่นี้แหละไหวไหมไหวไหมไหวนะง่ายกว่านี้ก็ไม่รู้จะทำง่ายยังไงแล้วนะหลวงพ่อฝึกมาก็ฝึกมาแบบนี้แหละฝึกอยู่7 เดือนไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลท่านก็บอกช่วยตัวเองได้ละต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาท่านแล้วไม่ต้องเรียนกับท่านก็ได้นะช่วยตัวเองได้ท่านบอกอย่างนี้เดี๋ยวเราหัดดูของเราทุกวันทุกวันเจอกระทั่งปัญญามันเกิดไม่เห็นว่าทุกอย่างในชีวิตนี้มันชั่วคราวไปหมดนะถ้าเราจิตมันยอมรับความจริงตรงนี้ได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมันทนได้นะคนที่เรารักจะตายเป็นไปได้ไหมที่คนที่เรารักจะตาย เป็นไปได้ไหมที่คนที่เรารักจะนอกใจระหว่างคนที่เรารักตายกับคนที่เรารักนอกใจถ้าเลือกเราจะเลือกอันไหนเลือกให้ตายซะดีกว่า ดีกว่ามันนอกใจใช่ไหม ไม่ค่อยเห็นแก่ตัวเลยเนี ่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเรารู้ว่ามันชั่วคราวแฟนจะทิ้งนะก็ดีแล้วที่เคยมีแฟนเคยมีความสุขมีสามีแม่มีความสุขก็ดีแล้วมีความสุขมาตั้งปีหนึ่งแล้วต่อไปนี้มีความทุกข์บ้างก็จะกำไรนะเคยมีความสุขตั้งปีหนึ่งแล้วถ้ารู้จักนะว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ทนไหวนะทนไหวพอได้ไหมพอได้ไหมง่ายไหมอย่างเงี้ยง่ายนะไม่รู้จะง่ายกว่านี้ยังไงแล้วหัดดูไปนะหลวงพ่อหัดมาแบบนี้แหละหัดอย่างนี้นะเสร็จแล้วไปหาครูบาอาจารย์นะไม่ว่าองค์ไหนนะไม่มีองค์ไหนบอกว่าภาวนาผิดเลยนะมีแต่ท่านบอกดีแล้วดีแล้วทำอีกทำอีกนะหัดคอยรู้คอยดูไปหาครูบาอาจารย์เยอะนะไม่เฉพาะหลวงปู่ดูลย์หรอกอยู่กับหลวงปู่ดูลย์ได้ไม่นานปีกว่าๆท่านก็มรณภาพหลวงพ่อก็ไปเรียนกับหลวงปู่เทศหลวงพ่อพุทธหลวงปู่สิมจันมหาบัวอะไรเนี่ยไปซะเยอะเลยมีครูบาอาจารย์เยอะเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ไม่มีองค์ไหนว่าทำผิดนะการที่เราคอยรู้ทันกิเลสของตัวเองไปเรื่อยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยมีแต่บอกว่าให้ไปทำอีกนะทำไปเรื่อยงั้นพวกเราก็ลองดูนะทีนี้ต่อไปนี้แทนที่จะคอยอยากมีคนอื่นมารู้ใจใครๆก็อยากมีคนรู้ใจต่อไปนี้เราคอยรู้ทันใจตัวเองไว้นะใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราดีก็รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงรู้ลูกเดียวเลยรู้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงมันนะไม่ใช่ว่าโกรธแล้วทำยังไงจะหายโกรธไม่ต้องทำให้ดูเฉยๆเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวงั้นใจมันโกรธนะดูไปซิมันจะโกรธถาวรได้ไหมใจมันโลภดูซิมันจะโลภถาวรได้ไหมดูเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันจะดับให้ดูนะไม่ต้องไปหาทางแก้นะถ้าเราจะเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราต้องรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ต้องเข้าไปแก้ไขไม่ต้องเข้าไปดัดแปลงมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นง่ายขนาดนั้นน่ะง่ายมากเลยไม่เหมือนสมถะนะสมถะยากกว่ากันเยอะเลยสมถะเนี่ยจิตไม่สงบทำให้สงบไม่ใช่ง่ายสงบแล้วต้องรักษาเอาไว้ไม่ใช่ง่ายส่วนวิปัสสนานะจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบอยากให้สงบรู้ว่าอยากนะให้รู้ทันมีการปฏิบัติอยู่อันเดียวคือคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปนะก็ไม่รู้จะง่ายกว่านี้ได้ยังไงแล้วนะลองดูนะแล้วจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะนะพวกเราคนไหนถ้าเคยฟังซีดีที่เขาแจกนะซีดีของพ่อนะหรือเคยไปฟังหลวงพ่อเวลาคนเข้าส่งกันบ้านอะไรเนี่ยเราจะพบอย่างหนึ่งนะว่าคนเขาจะมาบอกเนี่ยว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนเมื่อเขาเริ่มปฏิบัติธรรมในชีวิตของเขามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างนึกไม่ถึงนะเคยทุกข์มากนะก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นนี่มันเป็นอย่างเห็นได้ด้วยตัวเองเห็นได้ด้วยตัวเองแล้วคนที่ภาวนาแบบนี้ภาวนาแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะนับจำนวนไม่ถ้วนนะนะมีมากมายเลยคนมาจากอเมริกาอะไรนะฟังซีดีไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยเขาก็มาถึงแบบบางคนมาบอกอย่างนี้นะว่ามานี้ไม่ได้มาถามอะไรแต่จะมาขอบคุณขอบคุณเพราะว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนแล้วก็สาธุก็มีเหมือนกันบางคนบอกมาวันนี้ไม่มาถามจะมาขอบคุณแล้วก็บอกช่วยถามหน่อยเถอะบางทีก็เข้าใจมั่วๆมาก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจได้เรื่องเข้าใจถูกชีวิตเปลี่ยนด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองเราเคยสวดมนต์บทธรรมคุณไหมประโยคสุดท้ายนะปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิวิญญูชนรู้ด้วยตนเองในบทธรรมคุณนะดีมากๆเลยเวลาปฏิบัตินะโอปนายิโกน้อมเข้ามาดูตัวเองวิธีปฏิบัติธรรมใช่ไหมโอปนายิโกน้อมมาดูตัวเองก็จะเห็นเลยเห็นด้วยตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นมันไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรการปฏิบัติธรรมแท้ๆคือการเรียนรู้ตัวเองถ้าเรียนรู้ตัวเองได้แจ่มแจ้งจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราว ถ้าเห็นได้อย่างนี้ต่อไปความทุกข์จะหายไปนะเอาเท่านี้ก็พอนะเทศนานไปต้องรุ่มใจเปล่าๆมีซีดีแจกใช่ไหมวันนี้ซีดีแจกฟรีนะแจกฟรีขอร้องฟังคนละเที่ยวก็ยังดีบางคนไม่มีซีดีนะสมัยก่อนที่หลวงพ่อเทศใหม่ๆไม่มีซีดีเขามีเทปเอามาอัดไปเองมีม้วนเดียวฟังจนเทปยืดเลยฟังเทปยืดพอเทปยืดได้ที่นะจิตก็ปิ้งตื่นขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชีวิตเปลี่ยนต่อหน้าต่อตาพวกเรามีโอกาสนะเราเป็นชาวพุทธถ้ารู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าลงมือปฏิบัตินะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติยังไงหลักของวิปัสสนากรรมฐานรู้รูปนามตามที่มันเป็นมันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้กายเห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นซ้ำๆอย่างเงี้ยเห็นซ้ำๆไปถึงวันหนึ่งธรรมะก็แจ้งขึ้นมาแก่ใจตัวเองความทุกข์ตกหายลองดูนะลองดูเท่านี้ก็พอแล้ว
ค่ะก็มีคำถามแล้วนะคะอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคารวาสไปสู่ร่มกาสาวพัสของพระคุณท่านคะ
อ๋อหลวงพ่อชอบภาวนามาแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆไปหาท่านพ่อลีมาท่านสอนอานาปานสติทุกวันภาวนาทุกวันไม่เคยทิ้งเลยภาวนาไปถึงวันหนึ่งใจไม่อยากบวชนะแต่ว่าภาระมันยังมีอยู่ก็เลยต้องอยู่ทางโลกไปก่อนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปหมดภาระแล้วถึงได้บวชนะ
นะคะค่ะคำถามที่สองค่ะเวลาที่เราไม่ทราบว่าจิตอยู่ที่ไหนกำลังหลงอารมณ์อะไรอยู่เราควรทำอย่างไรดีเจ้าคะ
ก็หัดรู้ทันนะหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะเราทุกคนสามารถรู้ความรู้สึกของตัวเองได้ความรู้สึกทุกชนิดเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้มีใครไม่รู้จักว่าโกรธเป็นไงบ้างมีไหมใครไม่รู้จักไม่เคยโกรธใครไม่เคยโลภใครไม่เคยหลงนะใครเคยกลัวบ้างมีไหมใครเคยกลัวนะมีคนเดียวเคยกลัวอ้อมีสองคนสามคนมีใครเคยอิจฉาบ้างมีไหมเคยทุกคนแหละใช่ไหมแล้วความรู้สึกทุกชนิดนะเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้ว่าตอนนี้ใจของเรารู้สึกอะไรใจไม่เด็ดหลงไปไหนนักหนาหรอกเราแหละไม่ยอมดูเองถ้าขยันดูเราก็จะรู้เลยว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงความสุขรู้จักไหมความทุกข์ก็รู้จักใช่ไหมดีใจเสียใจนะกลัวกังวลรู้จักทุกอย่างนะเซ็งรู้จักไหมเซ็งกับโกรธเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นไหมแยกเป็นแล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงรู้ลงไปรู้ทันความรู้สึกที่กำลังเกิดอยู่สดๆร้อนๆในใจตัวเองนะฝึกอย่างนี้แหละแล้วถึงจะเข้าใจว่าจิตเป็นยังไง
ค่ะคำถามต่อไปนะคะบางครั้งรู้จิตไม่ทันขณะนั้นแต่มารู้เมื่อความรู้สึกนั้นจบแล้วสามารถนำมาพิจารณาได้เหมือนกันหรือไม
่คือถ้าจบสดๆร้อนๆเนี่ยนะไม่ต้องพิจารณาอย่างมันโกรธอยู่แล้วรู้ทันว่าโกรธขณะที่จิตรู้ว่าเมื่อกี้โกรธนะความโกรธหายไปแล้วเพราะความโกรธกับสติเนี่ยเกิดร่วมกันไม่ได้การดูจิตเนี่ยเราดูตามหลังตลอดแต่ต้องดูติดๆนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องแหมกำลังโกรธอยู่นะแล้วก็สติรู้ทันปั๊บโกรธขึ้นมาความโกรธจะดับต่อหน้าต่อตาเลยเห็นหางไหวๆอยู่นิดเดียวนะหัดดูไปอย่างนี้เรื่อยๆเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเท่าไหร่นะไหลผ่านใจของเราไปเรื่อยนะไม่ต้องพิจารณาอะไรมากนะคอยรู้ทันความรู้สึกทุกคนรู้ได้อยู่แล้วเพียงแต่รู้ให้มันสดๆร้อนๆหน่อยไม่ใช่โกรธเมื่อวานวันนี้รู้ช้าเกินไปโลภเมื่อวานวันนี้รู้นี่ช้าเกินไปต้องเอาแบบสดๆร้อนๆยังไม่ทันจะหายโกรธดีเลยรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้โกรธอยู่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเวลาจะปฏิบัติธรรมนะเราต้องไม่กดมันใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น เราจะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปกดไม่ไปบังคับให้มันนิ่งนะเราคอยรู้ทันความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงของใจรู้เล่นๆรู้สบายๆทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองนะ
ค่ะคำถามต่อไปนะคะผมรู้สึกจิตแกว่งตามส่วนต่างๆของกายเช่นเดินรู้สึกเท้ารู้สึกลมเย็นกระทบเดี๋ยวตามองเห็นคนสวยก็รู้สวยแต่อยากทราบว่าวิหารธรรมอยู่ตรงไหนครับอันนี้คงเป็น
ที่ไม่ใช่ไม่มีวิหารธรรมหรอกนะเอาใหม่เอาจิตเป็นวิหารธรรมก็ได้ตามองเห็นผู้หญิงสวยใจมันชอบขึ้นมารู้ว่าใจชอบเดินไปเหยียบขี้หมาขยักขยแยงรู้ว่าขยักขยแยงรู้ที่ใจนี่เองวิหารธรรมอยู่ที่ใจเรานี่เองงั้นไม่ใช่แค่ว่าไปรู้ที่เท้าทีวิ่งไปที่หูทีวิ่งไปที่ตาทีนะหาที่อยู่ไม่ได้ร่อนเร่ไปอยู่ยากคอยรู้อยู่ที่ใจอันเดียวก็พอละแต่อย่าเพ่งใจอย่าไปเพ่งให้ใจนิ่งนะตามองเห็นรูปนั่นแหละแต่ใจมันไหวขึ้นมารู้ว่าใจมันไหวขึ้นมาหูได้ยินเสียงใจมันไหวขึ้นมารู้ว่าใจมันไหวขึ้นมานะเอาใจเป็นวิหารธรรม
ยังมีต่อนะคะอันนี้ปฏิบัติแล้วมองอะไรก็โนโปรบเล่มไปหมดมันยังไงกันครับ
มันต้องดูนะโนโปรบเล่มเพราะอะไร
ไม่ทราบไม่ทราบใครเป็นเจ้าของคำถามลุกขึ้นถามต่อได้ค่ะ
เราดูเราถนัดอะไรเอาสักอันนะแต่ว่าการที่มีวิหารธรรมไม่ได้แปลว่าไม่รู้อย่างอื่นยังเอากายเป็นวิหารธรรมเนี่ยใครเป็นคนรู้กายก็จิตเป็นคนรู้กายอย่างน้อยก็สองละดูกายไปเรื่อยๆเวทนาก็เกิดขึ้นกับกายไหมก็เห็นไปกันแต่ว่าถ้าจะเอากายเป็นฐานไหมก็ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยแต่ถ้าเวทนาเกิดมันก็รู้ถ้ากิเลสเกิดมันก็รู้ถ้าจิตไหวมันก็รู้นะมีบ้านไม่ใช่คุกไม่ใช่ว่าห้ามออกไปที่อื่นนะถึงจะเอาจิตเป็นวิหารธรรมนะมันก็รู้กายด้วยไม่ใช่รู้แต่จิตนะการปฏิบัติเนี่ยที่ว่าสายกายสายจิตเลยมันแค่ตอนต้นเท่านั้นเองแต่ถ้าสติมันเกิดอย่างคุณสติเกิดไม่มีสายแล้วมีแต่ว่าปัจจุบันมันจะรู้อะไรทุกสิ่งที่มันรู้แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันทั้งหมดเลยนึกออกไหมทุกอย่างมันแสดงไตรลักษณ์ต่างหากนะตรงที่ว่าสายกายสายจิตอะไรนั้นมันแค่ตอนเบสิกตอนต้นต้นแต่สติสมาธิมันเกิดอัตโนมัติปัญญามันเกิดอัตโนมัติไม่มีสายหรอกไม่ได้ขี้เกียจเป็นกิเลสนะเราต้องรู้ทันดิใจขี้เกียจที่มารู้เลยเรามีหน้าที่ต้องทำหน้าที่นะถ้าเราละทิ้งหน้าที่ละทิ้งธรรมะไม่ขี้เกียจนะมีหน้าที่หากิน
ค่ะมีอีกไหมคะถ้าไม่มีขออีกสักหนึ่งคำถามของตัวเองนะเจ้าค่ะหลวงพ่อคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยฟังมาหลายแห่งเหลือเกินหลวงพ่อว่ามันคืออะไรคะไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปแล้วถ้าปฏิบัติไปเกิดขี้เกียจขึ้นมาก็บอกให้วันนี้มันตึงเกินไปหรือว่าอะไรอย่างทำนองนี้นะคะหลวงพ่อ
ต้องไม่เข้าข้างตัวเองครั้งหนึ่งนะมีเทวดาองค์หนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาองค์นี้แกคิดว่าแกเป็นพระโสดาบันแล้วเวลาลงมาเฝ้าพุทธเจ้านะรัศมีของเทวดานี่สว่างไปหมดเลยนะคนมีบุญไปแล้วสว่างไปถึงก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห้วงน้ำห้วงกิเลสนะจะพูดง่ายๆพระองค์เป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเพราะนะบอกดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ท่านผู้ไม่มีความทุกข์เพราะกำลังหลงอยู่ในความสุขแล้วท่านเลยพูดให้เอาใจซะหน่อยท่านบอกดูก่อนสัตว์โลกผู้มีความทุกข์เทวดาคงไม่ฟังต่อแล้วอารมณ์ไม่ดีบอกดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ตถาคตข้ามโอคะได้เพราะไม่พักอยู่และไม่เพียรอยู่นี่เทวดาที่คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะคิดว่าตัวเองก็แน่เหมือนกันฟังแล้วสะอึกเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านข้ามกิเลสได้โดยไม่พักและไม่เพียรถ้าไม่พักเนี่ยก็พอรู้เรื่องใช่ไหมแต่ไม่เพียรเนี่ยแปลกเทวดาก็เลยบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช่วยขยายความหน่อยท่านก็สอนต่อบอกดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ถ้าเมื่อไรเราพักอยู่เราจะจมลง ถ้าเมื่อไหร่เราเพียรเราจะฟูขึ้นเราจะลอยขึ้นเทวดาก็ได้ธรรมะนะได้โสดาเราได้ยังฟังเหมือนกันนะนะยังไม่ได้นะตรงนี้เทวดาเข้าใจพวกเรายังไม่เข้าใจก็มีคำอธิบายนะคำอธิบายธรรมะอธิบายพระไตรปิฎกในเรียกว่าอัตถกถาคำว่าพักอยู่เนี่ยก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะอันนี้มีอีกอันหนึ่งมีอีกชื่อหนึ่งชื่อกามสุขาริกานุโยคกามสุขาริกานุโยคการปล่อยตัวให้ชุ่มด้วยกามปล่อยใจให้ชุ่มกับกามสิ่งที่เรียกว่ากามก็คือความเพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายนะงั้นถ้าเมื่อไหร่เราหลงโลกเมื่อนั้นเราหย่อนไปนะเราหย่อนไปเราพักแล้วเราไม่มีความเพียรเลยใช้ไม่ได้ข้ามฝั่งไม่ได้ถ้าตรงที่ว่ามีความเพียรนะแล้วฟูขึ้นคำว่ามีความเพียรนี่ท่านอธิบายว่าหมายถึงอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะการคอยควบคุมบังคับตัวเองตลอดเวลานะงั้นถ้าปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสมันก็สุดโต่งไปข้างกามสุขาริกานุโยคถ้าบังคับกายบังคับใจทำกายทำใจให้ลำบากนะก็สุดโต่งมาข้างทำความเพียรแบบทรมานตัวเองเรียกอัตตากิลมัฏฐานุโยคนะทางสายกลางไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะทางสายกลางเนี่ยคือทางของศีลของสมาธิของปัญญานั่นเองคนมีศีลถ้าสือศีลไม่เป็นนะก็จะสุดโต่งมาข้างบังคับตัวเองนะถ้าถือศีลแล้วไม่ฉลาดพอก็ถือศีลตามใจกิเลสนะมีสมาธิก็เหมือนกันมีสมาธิก็ชอบบังคับจิตตัวเองให้นิ่งนะนี่สุดโต่งไปข้างบังคับอีกพวกหนึ่งทำสมาธิแล้วก็มีความสุขเคลิบเคลิ้มไปนี่หลงตามกิเลสนะหรือเจริญปัญญานะคอยคิดค้นคว้าพิจารณามากจิตฟุ้งซ่านนะตามกิเลสไปบังคับจิตให้นิ่งๆไม่ให้คิดพิจารณาเลยนะข่มไว้เฉยๆนะก็ทรมานตัวเองไปอีกนะทางสายกลางอยู่ตรงไหนนะทางสายกลางอยู่ตรงที่มีศีลก็ไม่สุดโต่งไปสองข้างมีสมาธิก็ไม่สุดโต่งมีปัญญาก็ไม่สุดโต่งสองข้างพูดอธิบายยากนะอธิบายยากแต่ลงมือปฏิบัติไม่ยากอ่ะคอยรู้ทันใจตัวเองไว้ให้ได้ก็แล้วกันถ้ารู้ทันใจตัวเองไม่ได้นะไม่บังคับตัวเองก็ตามใจกิเลสถ้ารู้ทันใจตัวเองได้นะก็ไม่เข้าไปติดสองฝั่งนี้เช่นนั่งสมาธิอยู่พอนั่งสมาธิอยู่พอเมื่อยหลังนะก็บอกตัวเองเลยอย่านั่งต่อไปเลยนอนดีกว่าถ้านั่งต่อไปเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองนี่ถูกกิเลสหลอกแล้วนะถูกกิเลสหลอกแล้วนะหรือเตลิดเปิดเปิงนะวันหนึ่งมีนะบางคนบอกว่าใช้ชีวิตให้เต็มอิ่มมีความสุขนะแล้ววันหนึ่งมันก็เบื่อไปเองอ่ะเสพสุขให้มากๆเลยเมื่อวันหนึ่งก็เบื่อนี่ไม่รู้จักธรรมะหรอกนะกิเลสถ้าเสพเท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อเบื่ออันนี้มันจะไปเอาอันอื่นยากนะถ้าไม่รู้ทันใจตัวเองถ้าเรารู้ทันใจตัวเองได้เราถึงจะเข้าทางสายกลางได้รู้ว่าขณะนี้สุดโต่งไปแล้วในข้างตามใจกิเลสรู้ว่าขณะนี้สุดโต่งไปแล้วในข้างบังคับตัวเองนะต้องรู้ลงที่ใจให้ได้นะ
ค่ะงั้นพอจะเข้าใจด้วยระดับปัญญานิดๆว่ามันต้องอยู่ที่การพิจารณาในลักษณะการปฏิบัติคงไม่ใช่จะมาแปลกันว่ามัชฌิมาหมายถึงกลางคงไม่ใช่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
ก็ดูสภาวะที่แท้จริง
ถ้า
เมื่อไรจิตยังโหยหาอะไรอวรในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยกามสุขาริกานุโยค
ก็คือโต
ถ้าเมื่อไรบังคับกายบังคับใจเมื่อนั้นอัตตากิลมัฏฐานุโยคคนทั่วไปซึ่งไม่เคยภาวนาเนี่ยจะสุดโต่งไปในกามสุขาริกานุโยคพวกที่ไม่เคยภาวนานะจะเตลิดไปด้านนี้เลยพวกนี้จะจมลงมีจมลงสู่อบายส่วนนักปฏิบัติเนี่ยชอบบังคับกายบังคับใจนะคิดถึงการเดินจงกรมนะก็ต้องรีบตั้งท่าเดินถามว่าตอนท่าเดินจงกรมอ่ะเดินตามธรรมชาติไหมไม่นะบังคับตัวเองนะบังคับกายบังคับกายต้องเริ่มตั้งแต่ เข้าที่ก่อนนะถัดจากนั้นบังคับใจเนี่ยบังคับได้ที่แล้วค่อยเดินเนี่ยบังคับเรียบร้อยแล้วทั้งกายทั้งใจเวลาที่เราจะนั่งสมาธิเริ่มต้นบังคับกายก่อนต้องงี้เสร็จแล้วก็บังคับใจต่อดัดแปลงใจสุดท้ายก็คือไม่บังคับกายก็บังคับใจถ้าทำได้ที่ก็บังคับทั้งกายทั้งใจแต่การปฏิบัติแบบไม่บังคับกายบังคับใจทำยังไงรู้สึกลงไปนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่หายใจอยู่รู้ว่าหายใจอยู่ ตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะพอดีพระพุทธเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายนะเมื่อเดินอยู่ให้รู้ว่าเดินอยู่นะไม่ใช่ว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเวลาเดินต้องทำท่าอย่างนี้ไม่เคยพูดเลยนะดูกราภิกษุทั้งหลายนะท่านสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหมง่ายง่ายมีราคะรู้ว่ามีราคะเนี่ยทางสายกลางท่านไม่เคยสอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายห้ามมีราคะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ดูกราภิกษุทั้งหลายมีราคะไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็เบื่อไปเองไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ได้นะรู้นั่นแหละกลางถ้าเกินจากรู้ไม่กลางหรอกคำว่าพิจารณาก็เหมือนกันนะเราต้องแยกให้ดีคำว่าพิจารณาพิจารณาในขั้นต้นอาจจะคิดพิจารณาเวลาคิดพิจารณาต้องใช้คำว่าคิดพิจารณานะถ้าคำว่าพิจารณาแท้ๆคำว่าวิจารณ์วิจารณ์ก็คือการที่จิตมันเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์นั้นไม่หนีไปที่อื่นนะงั้นมันภาษาไทยเราไปแปลแล้วมันคลาดเคลื่อนจากสภาวะ
ค่ะต้องขอบพระคุณมากก็พอสมควรแก่เวลานะคะเดี๋ยวจะมีการถวายสังฆทานค่ะ
เอาถวายทานก็แล้วกันเนาะถวายสังฆทานเดี๋ยวต้องไปอุปโลกอีก
ถวายสังฆทานก็มีกล่าวคำสักหน่อยนะคะ
กล่าวแต่ว่าคืออย่าบอกว่าถวายสงฆ์นะเอาถวายหลวงพ่อประโมทแล้วถวายเสร็จแล้วหลวงพ่อขอยกทั้งหมดให้โรงพยาบาลนี้นะถ้าถวายสงฆ์หลวงพ่อต้องไปทำพิธีกรรมก่อนแล้วไปอัปโลกอุปโลก
พูดภาษาไทยเลย
ก็เลยดีภาษาไทยรู้เรื่องดี
นะคะก็ขอให้ทุกคนน้อมจิตน้อมใจเป็นกุศลนะคะเหล่าทานทั้งหลายที่ทุกคนถวายมาแล้วน้อมมานี้ก็ถวายแด่เป็นทานแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปราโมทโชใช้ตามอัธยาศัยนะเจ้าค่ะค่ะ
หมดนานะยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโทปนราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังนะเครื่องปัจจัยทายทานหลวงพ่อมอบให้โรงพยาบาลตำรวจนะโมทนานะหนูโมทนากับทุกคนได้ทำทานได้ถือศีลได้ฟังธรรมหรือเอาไปปฏิบัตินะง่ายสุดๆแล้วนะสอนใครรู้ทันของตัวเองรู้ทันใจของตัวเองไปนะยังไม่เข้าใจไปฟังซีดีนะไปฟังซีดีเอา